9. augusta 2020, 9 hodín 50 minút. Čítam z listu Jakuba z 1. kapitoly 12. verš. Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, príjme veniec života, ktorý zasľúbil Pán tým, čo ho milujú. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, za tú nádej, ktorú sme si mohli teraz vypočuť, pretože blahoslavení sú tí, ktorí sú tichí pred tebou, ktorí najprv počúvajú tvoje slovo a počúvajú ho dôsledne. Každá nedôslednosť totiž nás odvádza od tvojej pravdy, hoci si myslíme, že dobre poznáme vždy, čo nám hovoríš, keď si tie texty, ktoré počúvame, pripomíname v mysli. Ale každé čítanie je nové, každé počúvanie tvojho slova je vždy nové. Ako je nový deň pre nás otvorený, tak je tá vôňa, tá pravda medzi tvojimi slovami v tvojej výpovedi a v tvojej výzve nová. Tak nám pomôže, aby sme v tomto smere boli najprv tichí, veľmi dôsledne, aby sme počúvali to, čo nám hovoríš, pretože tak sa zbiera úroda. Keď sejeme semeno, to je prvá etapa práce. Keď čakáme, kedy zo semena vyrastie plod, to je tá druhá etapa a tam je potrebná veľká trpezlivosť. Nemožno to urýchliť, čo má svoje procesy. A keď potom máme zbierať počas žatvy to, čo vyrastie a čo je už zrelé, tam je ďalšia fáza veľkej pozornosti a spolupráce tých, čo pracujú na žatevnom poli. Tak nám pomôže, aby toto slovo, blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, sme pochopili do hĺbky, lebo potom sa nám otvoria aj šírky, dĺžky a výšky tohto slova. Prosím, Pane, tak hovor k nám, tvoj zbor a tvoj ľud ťa počúva. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Matúša z 25. kapitoly od 1. po 13. verš. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. Tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik. Aj hľa ženich, vyjdite mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali: aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich. Pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil: veru vám hovorím, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka. Toto podobenstvo je veľmi známe a ako som sa na úvod modlil, tak by sme aj mali pokračovať teraz vo vysvetľovaní alebo v prijímaní tohto slova. Čo je nám veľmi známe, to ešte nemusí znamenať, že naozaj to poznáme do hĺbky. Mnohé známe veci vidíme len z povrchu, a keď sa rýchlo uspokojíme, že toto sme už počuli, tomu rozumieme a chceme ísť rýchlo ďalej, tak stratíme nielen tú hĺbku, ale ako som sa modlil v modlitbe, neotvorí sa nám ani tá šírka, dĺžka a výška tohto slova. Takže vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám. Keď dôjde k rozdeľovaniu, keď sme na križovatke, keď sme v údolí tmy, keď sme v 23. žalme. Keď už sme pred bránami na večeru pánovu k prestretému stolu, tak sa uvádza v žalme 23. Keď už sme pri tých dverách, otvárame ich, alebo ruku máme na kľúčke a vidíme ten stôl plný zasľúbení. Uvedené je to v 23. žalme tak v 6. verši. Stôl, kde len dobrota a milosť nás budú sprevádzať. A vo verši 5. je to už prestreté a dokonca pred protivníkmi, takže vidíme, že všetko je dokonané, skončené, protivník z toho stola nám nič neukradne, nezoberie, ani sa nedotkne našich zasľúbení a už sa tam vidíme, už máme tu ruku na kľúčke. Ale tu je v tom Matúšovi v 25. kapitole napísané: počúvajte chvíľku, čomu bude kráľovstvo nebeské v určitom čase, vtedy, teraz je ten čas, podobné 10 pannám. A teraz v údolí tmy je 10 panien. Sú naorientované na svadbu kráľovskú, na ten stôl, o ktorom som čítal, že je tak prestretý, že protivník tam nevojde. Na večeru pánovu také dni prichádzajú, nevojde už nečistý. Protivník ti nič nezoberie, ani jedno zasľúbenie nebudeš mať narušené. Ale dnes ešte môžeš mať zasľúbenie narušené svojou nebdelosťou, unáhlenosťou, rýchlosťou a polovičatým myslením. Nemôžeš byť medzi tými piatimi bláznivými, keď chceš k tomu stolu dvojsť svadobnému. Takže kedy nastal ten čas, o ktorom sa tu píše, alebo nastane? Tu sme povedali vtedy a pán hovorí dnes. Dnes je ten čas. Dnes je tu rozdelenie. Takže čo to znamená to údolie tmy a čo sa deje s tými pannami, ktoré mali lampy síce, ale málo oleja. V čase veľkej únavy, veľkých ťažkostí, v čase veľkej ochablosti, repcu, sú nespokojné, sú nervózne, opakujú, už toho bolo priveľa, práve o ten čas ochablosti, ako to bolo v záhrade Getsemane, ide. Pán Ježiš nás nie vtedy vidí, či sme verní, keď máme okolo seba stále služobníkov, ktorí nás občerstvujú, keď máme od niekoho dodávaný ten olej, lebo príde deň, keď už nebudeš môcť povedať, vysvetli mi to, daj mi z toho oleja, už niet času. Už teraz dostane odpoveď ten človek, nebdeli, choď a kúp si. Doteraz som ti dával zadarmo, doteraz som sa o teba staral, doteraz som aj to, čo si nepochopil, ti vysvetľoval pomaly, ale tebe to stále hasne. Príde nejaká ťažkosť a pretože si to slovo neprijal v celku. A každý, prosím vás teraz, komu som nejakú kázeň povedal, v ktorej boli nejaké zasľúbenia, nech si ju vypočuje ešte raz. Keď som niekomu hovoril nejaké kázne osobné, v ktorých boli pre vás, a hovoril som takmer každému aj osobnú kázeň a je nahrata, vypočujte si, prosím vás, ešte raz tie kázne a potom, keď chcete predo mnou, a skontrolujme sa, či sme ich počúvali aj ja, to, čo som povedal, aj vy, čo ste prijímali pozorne. Lebo už v minulých dňoch som zistil, keď som si preveroval niektoré výklady a odovzdávania zasľúbení zo svojej strany, že poslucháči ich neprijímali dôsledne. Akoby každé tretie slovo. A medzi tým, akoby im nič neznelo. Ja som v tomto smere teraz pánom napomenutý, že malo som vám zdôrazňoval, zbierajte to, čo je vám odovzdané, to semeno, ktoré vám vyrastie, keď počúvate tie odovzdané posolstva pozorne. Nezbierajte to tak, že by vám v lampe alebo ten olej nalievajte si pozorne, tak, že by tam bolo len trochu. Môže prísť brat tvoj, sestra tvoja, kazateľ, pastor, dovysvetľovať, ale stále sa to nebude dať. Takže teraz ide o to, si v údolí tmy, keď je najväčšia ťažkosť. Ochabnutý, to sa ťa pýta pán. Máš také reči? Som už vyčerpaný. Možno niekto povie, doba je ťažká, je to samozrejme, okolnosti sú také, že nás zvierajú a na nič nie je času. A ja mám rozdelený pohľad na 2-3 strany alebo na 4 smery a neviem čo skôr. Tak najprv zakotvenie v Kristu. V Kristu je zakotvený ten, kto má v čase, ja som si to tu zapísal zo pár poznámočiek, keď som sa modlil a pripravoval pri tom texte o 10 pannách. Zakotvený je ten, kto má v čase veľkej ochablosti ochotu slúžiť pánu Ježišovi. Kto nezostáva spať ako tí učeníci v záhrade Getsemane. Nemohli ste so mnou aspoň trošku bdieť? Pán Ježiš sa modlí, ide na kríž a tí traja tam spia, učeníci. Ochabnutí. Ten nie je ochabnutý, kto je zakotvený v Kristu a ide za Kristom a je pripravený sa tak modliť, aby mu slúžil v čase najväčšej ochabnutosti. Nie, aby v čase najväčšej ochabnutosti šiel relaxovať. To bolo predtým veľakrát nám darované. Ale vojak, keď dostávame sa do poslednej fázy bitky, tak v čase najväčšej ochabnutosti už má byť vycvičený ochabnutosť prekonávať. Je pochopiteľné, keď začína vojak prvý mesiac na vojne, alebo má druhé, tretie cvičenie, ochabnutosť príde, niečo také v organizme sa deje, na čo nebol zvyknutý, musí si ísť odpočinúť a ten jeho veliteľ povie, no ty nováčik, choď trošku sa vydýchaj, odpočin si, potom sa poraď so staršími, ako prekonávať ochabnutosť, lebo v kríze, v poslednej fáze vojny, ochabnutosť, keď je finále na ostro, keď ide všetko, už nebude možné chápať ako to sa stáva, to je bežné, tak to býva. Ochabnutosť môže byť, opakujem, v 80% pri výcviku, ale sme v posledných 20% boja. Takže kto je zakotvený v Kristu, má olej v nádobách, v rezerve? Lebo v rezerve nemá ten, kto povie, som ochabnutý a už ani krok neviem urobiť. A ten, čo má v rezerve, povie, som ochabnutý, ale moment, mám rezervu. Ducha Božieho. O to som sa staral. Preto som sa modlil, aj keď som nevládal, najprv vzdychaním, alebo ako Jonáš, mlčaním plným pokania a pokory. To už je jedno, akú formu si zvolíš. Ale pred tvárou pánovou buď ležíš, buď sedíš, buď kľačíš, buď vzdycháš, buď mlčíš od hanby, alebo robíš to, čo Job, kladiem si ruku na ústa, raz som proti tebe, Bože, prehovoril, aj druhý raz, ale už neprehovorím. Už nebudem obviňovať Boha, Bože, bol si nepozorný, keď si mi dával zasľúbenia a ja mám všetko dobre pod kontrolou, ja som splnil všetko. Boh nesplnil. Ja vás varujem. V mene pána Ježiša teraz. Dosť bolo trpezlivosti a takých ústupkov. To sa stáva, ľudia nevycvičení majú právo na slabosť, na urážky alebo na dotknutosť. Nemáte vy vycvičení vojaci právo na dotknutosť teraz už. Tak keď sa aj ja dotknem po každej vete, aj ty, brat, aj ty, sestra, aj ty, tak von nevýjdeme a nebudeme môcť obstať nikde už mimo tejto modlitebne. Tu ešte bola príprava, ale pán už hovorí, už aj v modlitebni sa dejú boje. Už aj tu priamo sa dejú zápasy o dovršenie zasľúbení. Takže zápas, keď si ochabnutý, má pokračovať, tak nielen zakotvenie v Kristu, ale máš mať už taký výcvik, že si povieš, však Ducha Svätého mám v rezerve. Mám olej v nádobe. Veď ja, keď nevládzem, to neznamená, že vo mne nie je Duch Svätý. Pane, vzdychni a uvidíš, ako ti Pán odpovie. A budeš občerstvený, až prekvapujúco občerstvený. Svoj život teda čin primeraným Božiemu slovu. Ešte raz. Primeraným Božiemu slovu. K čomu sa primeriavaš? Ku svojim predstavám, túžbám, k tomu, čo máš ty vo svojom vnútri, ako to svoje, cez svoje meradla spracované Božie slovo. Nie. Job musel si vypočuť v závere po dlhých všelijakých polemikách nasledujúce slová. Prečítam vám najprv z Joba z 36. kapitoly. Buď trochu trpezlivý. Keď si dostal, a teraz opakujem, to beriem vážne, ja aj vy to zoberiete vážne. Keď ste dostali, a prvý som na zodpovednosti ja pred parou panov, odo mňa niekedy nejakú kázeň so zasľúbením, máte právo povedať, že sa niečo neplní, ale predtým, alebo potom, si ju vypočujte ešte trikrát, potom si sadnime spolu, a teraz prečítam, kniha Jobova, 36. kapitola, a buď trochu trpezlivý, a ja ťa poučím, lebo verte mi, vy všetci ste už boli v službe, že je možné kázeň odovzdávať viacerými spôsobmi, a vy si to teraz overte, či to takisto robíte, ako to ja musím robiť. Teda kázeň, posolstvo, odkaz, nazvime to teraz ako chceme. Je možné odovzdávať rôznymi spôsobmi, ale ja vám poviem, ako to ja odovzdávam. A ako ma pán cvičil dlhé roky a musí to tak byť. A rovnako to musíš robiť ty, brat a ty, sestra. Či to budeš hovoriť dvoma vetami alebo hodinovú kázeň. Pripravujem sa na to 7 dní. Pripravujem sa na to v každej chvíli, ktorá je mi darovaná. Robím to tak, že sa dlho pri tom Božom slove učím prijímať v disciplíne vojaka odkaz. Potom si od pána prosím, aby mi daroval také spoje slov v kázni, ktoré k sebe primerane patria. Ja neviem, ako to budem hovoriť v kázni potom. Ja to už nemám pod kontrolou. Ja to nemôžem sám z hľadiska svojich schopností zvládať. Ale Ducha Božieho musím mať v rezerve, aby keď kontrolujem si kázeň, boli pospájané slova tak, ako si pán prial, že by tam neboli prázdne medzery v zmysle nejakých skratov, do ktorých by pokušiteľ mohol sievať ako burinu svoje semena. Takže počúvnite ma teraz moju radu. Kto má odo mňa nejaké kázne zasľúbení, poprosím vás, keď budete mať najbližšie čas, príďte a vypočujme si spolu niektoré kázne, aby sme sa učili zbierať potom spolu úrodu, lebo ja neviem, ako kto počúva kázne doma. Ja neviem, či to vypočujete si iba tak, alebo tak ako ja, keď chcem bojovať s tým slovom ďalej v zmysle prípravy, že si každých 5 minút zastavím, každé slovo a spoje premýšľam a pýtam sa pána, či som niečo nepopreskakoval, čo sa mi nehodilo. Lebo potom hovorím o tom istom niečo celkom iné. Takže dajte teraz si záležať na tom, nemusíte počúvať samozrejme všetko, ale čo vám bolo určené osobne, vám, vášmu srdcu, pre vašu budúcnosť. Takže počúvaj Job takto teraz. Buď trochu trpezlivý. Buď, brat, trochu trpezlivý, čo ma počúvaš. Kto vzťahuje toto na seba, tak je to požehnanie už. Keď sa cíti, či právom, či nepravom zasiahnutý, tak najprv príjmi od pána, buď trpezlivý, lebo ešte stále ťa mám v čom poučiť. Lebo ešte mám čo povedať za Boha. Hovorí Elihu Jobovi. Elihu najprv počúval tých troch, čo neustále niečo s Jobom riešili, polemizovali, menili jedni aj druhí svoje názory alebo výklady. Tu sa len zdá, že sa tu niečo mení, keď sa slovo Božie odovzdáva v prorockom duchu. Nič sa nemení. Len sa hovorí postupnosť. Najprv sa skontroluj, keď budeš ďalej kontrolovať, či sa ti plnia zasľúbenia, či si v Kristu. Či si totálne v Kristu. Či najprv si si dal Pánom presvetliť všetky vzťahy, keď bojuješ o nejaký vzťah. A či najprv stojíš dobre na poli, na ktorom ako vojak máš stáť. Lebo my máme pri tom priestore, ktorý máme ovládnuť, nie len tú jednu osobu, svoju matku, za ktorú bojujeme, svojho otca, svojho brata, sestru. Verte, že okolo vašej matky, brata sú ďalší súrodenci, bratranci, priatelia, susedia, no a samozrejme celý pluk nepriateľa, ktorý je neviditeľný. Takže teraz si dajte povedať a takto. Keď vy si od Elihu zoberiete, nie odo mňa to, čo Job, mám ešte čo povedať za Boha, tak to znamená, Pán vás vracia, poslucháči, ja som tiež poslucháč, ešte raz k tomu, čo ste zle počúvali, lebo ja síce zďaleka prinášam, čo viem. Mne to nebolo vlastné. Ja to z neba dostávam, to Elihu povedal. Ja to neprinášam zo svojej osobnej pokladnice nejakú múdrosť. Zďaleka, musel som ďaleko putovať ako Eliáš. Po každé slovo Božie vám sa zdá niekedy, že je naozaj tak, ako je to napísané v tom zmysle. Blízko je tvoje slovo v ústach. Teraz je v ústach. Keď som šiel do tých ďalekých končín a bojoval som za to slovo a som ho potom očakával na križovatkách a keď som si od Pána prosil, daj mi najprv do srdca to semeno slova, lebo ja verím, že jedného dňa vykličí a v ústach sa mi objaví. Zďaleka prinášam, už som prebrazdil veľa ciest a teraz čakám, kedy bude už konečne blízko v mojich ústach, lebo skôr prehovoriť nemôžem. Ale keď prinášam, čo viem, tak najprv dávam za pravdu svojmu tvorcovi. Job 36. kapitola a 4. verš, Pán vie dobre, prečo Elihu to hovoril Jobovi. Veľmi múdremu mužovi Jobovi, veľmi pobožnému. A pritom mu povedal, Job, ty si povedal, že moje slova alebo Božie sú lžou? Lebo naozaj moje slova nie sú lžou. Muž dokonalých vedomostí stojí pred tebou. Hľa, Boh je mocný, ale nikým nepohrdá. Mocný je v sile i múdrosti. Takže teraz k Jobovi ďalej. 38. kapitola. Kto to zatemňuje moju radu? Kto zle počúva tie nedelné kázne? Možno som tak ešte nikdy nekázal ako dnes, ale Pán povedal, že teraz bude tento rok meč ducha v rukách každého z nás a v mojej tiež. Na dve strany ostri. Tak tu je napísané, kto zatemňuje moje odovzdané posolstva? Kto vám chce zobrať tie semena rýchlo zo srdca? Buď pokušiteľ, buď vaša lenivosť, pohodlnosť, nezrelosť, alebo to, že rýchlo bežíte za tým, čo si myslíte, že je prvé, ale bežte najprv za Pánom Ježišom. A keď niekto zatemňuje moju radu, tak zatemňuje ju nezmyselnými slovami. Opáš si bedra ako statný muž, budem sa ťa pýtať a ty ma pouč. Job 38. kapitola. No a Job nakoniec v 40. kapitole dospel k tomu, keď Boh mu povedal priamo, môže sa ohovárač hádať so všemohúcim, nech na to odpovie ten, kto obvinuje Boha. Na to Job odvetil Hospodinovi a povedal, aj hľa som primali, čo ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa. Raz som hovoril, ale už neodpoviem. Aj druhý raz sa opovážil. Ešte raz sa to zopakovalo. Ale viac to neurobím. Vtedy Hospodin odpovedal Jobovi, odkiaľ? Zo slnečnej krajiny? Nám patria odpovede Božie vždy tak, že si v pohode sadneme a povieme, kde je ten pokrm. Z búrky odpovedal Hospodin. Vtedy Hospodin odpovedal Jobovi z búrky a riekol, opáš si bedra. Ako statný muž, pýtať sa ťa budem a ty ma pouč. Chceš zmariť moju pravdu? Mňa chceš obviňovať, aby si sa ospravedlnil? Že stále bol pre teba prvý Pán Ježiš? Stále? Každú minútu? Stále si bol zakotvený do Neho? Stále pripravený v ochabnutosti Mu slúžiť? Tak si to hovoril? Takže to je to, čo je v tom Matúšovi v 25. kapitole. Pripáš si, alebo opáš si bedra, ukáž, či v lampe máš olej. Postav sa v búrke teraz, pevný, spevnený, bedrami. Ukáž, či v tej tme máš lampu horiacu, alebo si ochabnutý, spíš, unavený, znechutený, nahnevaný. A takmer sa niektorým kresťanom chce kývnuť rukou a chcú povedať, a to nemá význam. Tuto sa radujú, tam pol kilometra od nás, cvičia nejaké cviky, kričia niečo do tých svojich mikrofónov. A ja tu mám v horúčave byť pripravený, opasaný v bedrach, alebo v búrke potom zase striedavo. Áno, máme byť opasaný ja prvý. Viem, ako ma pán vyučoval v údolí tmy, svedčil som vám o tom úprimne, čestne, ešte raz opakujem, nezanedbal som v tých svedectvách o svojich hriechoch nič v zmysle toho, ako som sa krútil a zvíjal pod Božou prísnou švihajúcou palicou. Takže teraz, čím meriaš svoju nádej? Kristom alebo svojou láskou? Kristom? Všetko smeruje denne v tvojom srdci ku Kristu, len na Neho myslíš deň a noc. Tak keď sa my s pánom Ježišom nenecháme zasnúbiť najprv, keď nám nejde o svadbu s ním za každú cenu, tak potom sa musíme dať poučiť pánom a odpovedať na prvú otázku. Ty vieš vôbec, na čo čakáš? Nie si ako panna s tou lampou, ktorá už ani nevie, na čo čaká. Olej nemá. Tvrdí, že na ženicha. Ale odpovedzme priamo. Vôbec nečaká na ženicha, keď nemá olej. Keď nemá ducha Kristovho, ako môže čakať na Krista? Veď ty, keď na niekoho čakáš, koho miluješ, tak takmer si stotožnený s tým obrazom, s tou fotografiou. Ja som raz šiel s fotografiou jedného dievčata 20 kilometrov v tme, pred sebou som ju držal a som kráčal. Inak by som nedošiel do cieľa. Mal som možno 17 rokov, posledný autobus mi odišiel. Býval som u svojej starej mamičky, ale tak som sa túžil rozprávať s jedným dievčaťom, a tak som sa s ňou rozprával plný nasadenia, až mi ušiel posledný spoj. A mal som jej fotografiu, svetlo, tváre toho dievčaťa. Tak som si ju pred seba postavil, alebo v ruke držal, a tak som 20 kilometrov, tuším, prešiel v noci. Do pol tretej rána približne. A stará mamička mi otvorila a hovorí, spľasla rukami, už som sa o teba bála, kde si bol, že zablúdiš. To je taký humorný možno príklad z toho obdobia, keď som bol mladučký a takýmto spôsobom som v sebe pestoval túžby. Ale ty vieš, koho čakáš. Ja viem, že teraz vykrikneš okamžite pred Božou tvárou pravdivo. Samozrejme, že Pána Ježiša. Samozrejme, že vo chvíľach, keď som ochabnutý, som už ako tá z tých piatich panien, s nádobou plnou oleja, alebo potom v ochabnutosti budem občerstvený v sekunde. Lebo Duch Boží nás posilňuje, nás vedie. Ja som sa neviedol, odkedy som pána Ježiša už potom prijal po jeho veľkej vyučovacej hodine nad sebou, inak ako predtým. Už som ho neprijímal len na určitý čas. Viete, aký je určitý čas ako kresťania, ktorí prijímajú pána Ježiša? Keď je vo výkladoch približne oznamené, kedy približne by mal prísť, tak toľko oleja si vymerajú. Približne o 4 roky, odhadujeme podľa rôznych znamení, by mal prísť, toľko oleja, to chtiac nechtiac je, približne táto tam rada z ich strany, z tých vykladačov. Pán Ježiš môže prísť o 50 rokov alebo o 5 sekúnd, ale musíš mať olej na 50 rokov. Ty nemáš olej na ten približne vypočítaný čas. Na čo sú nám približne vypočítané časy jeho príchodu? Na čo? Aby si si podľa toho odmeral olej? Lebo ja chcem pána dovtedy čakať, kým sa nejakým spôsobom mi tá miera nejak neustáli v mojej mysli a podľa toho ustálenia tej miery mám nejak v sebe tak naštelovaný kompas, že tak dovtedy by som ho mal čakať. Ale keby prešla lehota, ja už to nezvládnem. Keď prejde lehota, jak tie panny, tak meška ženich, ja to nemôžem ďalej vydržať. Takže záver je teraz tento. My máme cez tri texty teraz, vám na záver prečítam sa, skontrolovať, či sme ako tie panny, ktoré takto sa správali, že v ochabnutosti, počúvate tento výklad, lebo ten je v jadre, v tomto podobenstve pravdivý. Či v ochabnutosti ste schopní sa prebudiť, lebo máte Ducha Svätého okamžite a pokračujete, keď treba aj 50 kilometrov, ako Eliáš, čakáte dlhá cesta, tu máš posuch alebo pečený chlieb, anjel povedal, tu máš krčach vody, hneď ti dávam, čo si nemal v rezerve, lebo si už tiež bol v tej jaskyni zúfali, a čakáť a ešte dlhá cesta, putovanie, ešte budeš ďalších požehnávať, posvedcovať. Takto máme my dnes, vtedy bolo tam napísané, to je teraz, podarované od pána to, čo sa volá do rezerv svojich lamp, svojich srdc, olej si zobrať nie na 4 roky podľa nejakých znamení, ale na 50x4 alebo na 100x4, keby sa toľko dožil človek rokov. Takže teraz je kontrola takáto, tri texty na záver prečítam, či si medzi piatimi, ktoré majú alebo nemajú, podľa toho spoznáš, či doma hovoríš alebo kdekoľvek si, už nevládzem Božie skúšky znášať. Už som ochabnutý, už ma moja tá vnútorná pustota a púšť znechucuje tak, že ja už neviem pánovi slúžiť. Nemáš olej potom. Nemáš v rezerve olej. Rýchlo, teraz našťastie nie je ešte ten čas, keď pán už prichádza tesne za dverami, ale rýchlo si doplň lampu a doplniť si ju môžeš podľa troch textov, ktoré teraz prečítam na záver, aby si nepatril medzi tých piatich bláznivých alebo medzi tých 5 bláznivých panien, ktoré mali všetko vypočítané možno podľa rôznych znamení presne na určité obdobia, na roky, na čo to je dobré. Kozmológia, astronómia, ktorá sa niekedy tesne dotýka astrológie, je spojená, ani to nevedia mnohí, s mytológiou. Ale dívaj sa priamo na pána Ježiša. Čerpaj priamo z toho, čo nie cez znamenia budeš vypočítavať stále. Čerpaj z toho, čo je v slove Božom prítomnom pre teba dnes a doplňať budeš si lampu. Lebo keď stále budeš znamenia len kresliť grafy a ukazovať, aké je to všetko blízke už, tak si dokonca zle odmeriaš ten olej. Takže Žalm 37, najprv 4. verš, aby sme sa mohli ocitnúť medzi tými rozumnými pannami, tak si dajme načerpať teraz olej podľa tých troch textov, ktoré prečítam. A ešte raz vám zdôrazňujem. Slova, ktoré som vám odovzdával v ťažkej osobnej službe v kázniach, aspoň jednu si z nich vyberte, keď som vám odovzdával osobne, si ich vypočujte, ale nie tak, že ju budete tú kázeň počúvať v celku a keď sa vám 80% stratí z toho, tak si poviete to nič. Hlavne som čakal na tie svetielka, ktoré pre mňa blikať majú. Nie. Má ti blikať to, čo najprv je v Kristovom mene prvoradé. Takže teraz, keď už som to tretíkrát vám zdôraznil, prejdite si znova kázne zasľúbenie, aby ste si točerpali olej. Tak Žalm 37, poďme teraz takto si ten olej doliať do tých lamp, ako pán chce. Žalm 37, 4. verš. Veľakrát som ho tu čítal s veľkou nádejou, že sa to stane takou spečaťujúcou pravdou, ale je možné, že niekto si tento verš prečítal rýchlo. Takže, raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Raduj sa v Hospodinovi a budeš mať načerpané. Toľko oleja v lampe, že ani netušíš a potom sa tak budeš radovať v tom svete zo všetkého, čo tu Boh podaroval, že budeš úžasnutý, že aj to, čo vo svete máme my od Pána zasľúbené, aj to nám môže prinášať radosť. Povieš si, my sme mysleli, že Pán nás ochudobní o iné veci. Že On chce z nás urobiť len takých zamračených evangelistov alebo také kráľovské kňazstvo, ktoré bude sa radovať podľa nejakých tých schém, že si oblečieme nejaký špeciálny svätý úbor, budeme mať ruky zložené špeciálne a budeme sveto chodiť. Nie. Raduj sa v Hospodinovi a keď tu je napísané a dá ti, po čom ti srdce túži, tak už v tom sú moje všetky kázne zasľúbení pre vás. Ale nehovorte, že sa niečo neplní, lebo ja sa budem vás potom pýtať, či sa radujete v Bohu. Ale dôsledne sa budem pýtať. Radovať sa Bohu znamená, skôr než pôjdeš za tým, či srdce túži, prejdi si desatoro, aby si zbadal svoje hriechy, že si nectíš ani otca, ani matku, ako treba, a už si skončil. A keď sa necháš upozorniť, že si nectil si otca a matku, kto je vyučený od Boha, nech príde k Ježišovi. Som vyučený od Boha, že som nič nesplnil, nič neviem splniť pri desatore. Pod horou Sinaj, kde vyučovanie na hore Sinaj Mojžiš dostal a priniesol dolu, som vyučený, že ja nemôžem nič. Ale choď k Ježišovi. Kto sa dal vyučiť od Boha, nech ide k Ježišovi. On ti povie, ja som to dieťa moje, alebo priateľ môj naplnil. A počúvaj teraz, kam ťa chcem viesť krok za krokom. Takže prvé už máme. Raduj sa v Hospodinovi, ale dôsledne. A Hospodin hovorí, najprv premeriam všetky tvoje vzťahy. Ja som povedal len matka, otec. Ale ďalšie a ďalšie a ďalšie sú. Tu je celá štruktúra vzťahov. Brat, sestra, zbor najprv. Až potom sa môžeš uchádzať o niečo, po čom ti srdce túži. A keď si toto predtým preskočil, tak skloň hlavu a povedz, kladiem si ruku na ústa, ničomu som nerozumel doteraz. Zo zasľúbení som si vytrhol, čo sa mi hodilo, stranu takú a takú a to som nosil ako svoj argument. Príjmite meč ducha teraz. Je rok 2020. Pán povedal, budeš kazateľ kazať proti sebe aj proti každému na čistenie našich životov tak, ako si už konečne ja želám dlhé roky. Takže ideme teraz k plaču Jeremiášovmu, k 3. kapitole, a to je verš 25. Plač Jeremiášov, 3. kapitola, doplňanie oleja do tých lám pokračuje. 3. kapitola, verš 25. A tu čítame, dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá ho hľadá. Pozor, aj voči duši. Duch môj hľada Hospodina, ale aj duša, ktorá bola, tá psychika rozkývaná často, keď sa nenaučila, nevycvičená držať ducha ľudského, ktorý sa musí držať ducha svätého, tak nevycvičená duša bude kričať proti vlastnému duchu ľudskému, Hospodin nie je dobrý. Duch ju musí dať do pozoru. Môj duch je prebudený. Bol niekedy mŕtvy, spiaci, ako Adamov, ako Evin. Duch ľudský je iný ako duša, napojený na ducha svätého, ale keď bol umrtvený, spiaci, tak duša vyrástla pod stromom poznania, grandiózne. Duša Adama, duša Evy, a už rozhodovala duša. Ešte aj slova Božie duša oznamovala, ako ich treba chápať. Preto duševní kresťania hovoria to isté a hovoria iné v skutočnosti. Dve melu a rozdielne. Takže keď dúfaš v Hospodina, budeš stále hovoriť, dobrý je Hospodin. Ale keď dúfaš v niečo iné, v telo, tak nebudeš hovoriť, že dobrý Hospodin je. Takže teraz si dolej do lampy olej v tom zmysle. Hovor nie z hľadiska memorovania, dobrý je Hospodin, ale dobrý je ti aj v údolí tmy, potom máš svetlo a olej. Lebo si pochopil také hĺbky Božie, ktoré telesný človek nepochopí. A všetko, čo bolo zdanlivo rozporúplné, sa ti zrazu inak bude skladať. Ach, Pane, ničomu som nerozumel, odpusť. No a tretí text, Žalm 102, druhý verš. A zodpovednosť je teraz moja, mojej rodiny a vaša a vašich rodín, aby sme to prijali ale tak, ako Pán si to želá v úplnosti, čo som teraz prečítal, v tom pomalom čítaní. Žalm 102, 2. verš. Hospodin, počuj moju modlitbu a moje volanie nech príde pred teba. Prečo sa modlil takto? Azda žalmista mal skúsenosť, že Hospodin nie je dobrý a nepočúva naše modlitby? Skôr nie takú skúsenosť mal, že Hospodin nepočúva naše modlitby, ale podľa Izaiáša 1. kapitoly mal skúsenosť takú, a vy to poznáte, čo je v 1. kapitole Izaiáša, že počujte slovo Hospodinovo kniežata Sodomy, vy ľudia tohto sveta. Naslúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory, na čo mi množstvo vašich obetí. Sytý som zápalov z baranov i tuku z vykrmených teliat. Ani krv juncov, jahňad a kozlov nemám v obľúbe. Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? Kostoly, modlitebne, chrámy, katedrály. Neprinášajte viac márnu obeť. Kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Nov mesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie, zhromaždenia, neznášam nepravosť ani slávnostné zhromaždenie, hovorí Boh, Hospodin. Vaše nov mesiace a sviatky z tej duše nenávidím. Bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami, ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Prečo? Vaše ruky sú plné krvnej viny. Viete, koľko som ja našiel vo svojom srdci, keď ma Pán tak pristihol, že nemám olej v nádobe. Ja o sebe hovorím. Viete, ako ma Pán pristihol, koľko som mal nedoriešených vzťahov vo svojom živote s človekom v tejto dedine, s matkou, s otcom, so susedom. A nemal som výhovorku, Pane, ja mám ísť prvý niekde sa ospravedlňovať, veď mňa ublížili. A Pán hovorí, ako ty vieš, že tebe ublížili? To ty ako vieš? Čo ty vieš, čo je v tvojom srdci? Ani potuchy nemáš, čo je v tvojom srdci. Tam hlboko, kde olovnica tvoja, z hľadiska tých tvojich možností, nikdy nedopadla ešte. Takže pozor, aby počúval Hospodin našu modlitbu, tak ten záver už som povedal, ešte raz opakujem, naposledy Žalm 102, 2. verš, bude počúvať, ale najprv si umýme ruky od všetkých nečistôt, inak povedané, vyrovnajme cestu Pánovi a netvrďme, že už sme dôsledne prešli to, čo sme mali urobiť na tom celom poli našej práce duchovnej. Lebo až teraz budeme všetci prekvapení, keď prídeme domov a začneme si pole svojho života naozaj podrobne prezerať. A zistíme, Pane, nech nám Tvoj duch ukáže, kde všade sú ešte nedôsledné naše práce duchovné. Čo všetko sme len tak prešli, čím sme pohrdli, kde sme k niekomu slabému ani oči nedvihli, ani sme sa neobťažovali tvár k nemu dvihnúť, ani ruku sme nechceli niekomu podať. Proste mali sme svoje cesty. Takže viac hovoriť teraz už nebudem. Uzatváram žalmom 102. ešte raz. A to druhým veršom, 102. žalmom, pardon, druhým veršom. A zodpovednosť teraz bude moja a vaša. Prejsť si to, čo sme zle zbierali ako úrodu doteraz. Lebo Pán to tak teraz povedal. Je možné, že niekto medzi vami nemá teraz v lampe dostatok oleja. Chcete, aby vám kazateľ inak kázal? Aby vás potešil? Choďte domov, máte dosť oleja. A čakajte Pána, ja vám hovorím, že máte dosť oleja. Chcete, aby som takto kázal? Ja si myslím, že nikto z vás tak nechce, aby som kázal. Ani Pán, ktorý mi nariadil dnes takto kázať. Naopak, mám vám povedať, skontrolujte si dnes, či máte dosť oleja. Ale nie na prvý, druhý, tretí rok prípadného čakania, že tak do 3 rokov by mal prísť Pán. Na nekonečné množstvo rokov musíte mať oleja dosť. Stále. Takže v deň, keď teraz budeme sa modliť Bohu, najbližšiu modlitbu, majme toto na pamäti. Pane, aby moje volanie mohlo pred teba prísť, tak skrze Krista príde, ale musím Pána Ježiša nadovšetko milovať celou dušou, celým srdcom, celou mysľou. A potom sa naša reč zmení. Naša myseľ bude obnovená a my začneme spievať Hospodinovi novú pieseň. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal v čase príhodnom. Doplňte si lampy olejom, lebo sú medzi vami takí, je to možné, ktorí majú len tak olej v lampách. A v časoch veľkých skúšok a ochabnutosti, v čase, keď sú v údolí tmy, zistujú, že olej v lampe nemajú. Je ešte deň, keď môžeme si pýtať od brata, sestry, to doplňanie, to povzbudzovanie, ale príde čas, keď každý musí byť zodpovedný tak, hlavne medzi misionármi, pútnikmi, že by mal vo svojej lampe dostatok oleja, pretože prichádza deň, v ktorom budeme musieť zviesť ťažký boj. A ten boj je už vopred víťazný v Tebe, Pane, ale my musíme byť v Tebe, aby sme zvíťazili. Tak Ti ďakujeme za to dnešné napomenutie a všetci si, keď sme v tomto smere zlyhali a zhrešili, kladieme teraz ruku na ústa a hovoríme, raz som protestoval, aj druhýkrát som hovoril niečo, čo malo obviňovať niekoho iného, ale už viac to neurobím. A dám sa poučiť a chcem byť človekom už a mužom s opásanými myšlienkami, s bedrami mysle opásanými. Tak Ti ďakujeme, Pane, za tú veľkú Tvoju lásku, že si nás takto dnes prebudil a keď príde ešte deň veľkej ochabnutosti, tak už vieme, čo nám chýba vtedy a o čo máme prosiť, aby sme mali Tvojho Ducha Svätého v Tvojom živom slove, aby nám Tvoje živé slovo stále svietilo pred našou tvárou, aby svetlo Tvojej tváre bolo stále pred nami. Amen.